Labdien, cienījamie kolēģi! Šodienas sasauktā kārtē Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domas finanšu komitejas sēde. Darba kārtība 19 jautājumi un viens papildu jautājums. Par pirmo jautājumu lūdzu Zupinecis kundze.
Labdien, cienījamie deputāti! Es lūkšu izskatīt jūsu sagatavoto lēmu projektu par centrālās pārvaldes maksu pakalpojumu cenrādi. Tātad šī lēma beigās ir arī salīdzinošā tabula pievienota, kā izskatās vecās cenas un kā izskatīsies šobrīd izkalkulētās cenas. Tātad lielākoties pakalpojumos ir pieaugums, ja mēs runājam gan par laulību ceremonijām, ja mēs runājam par laulību ceremonijām. Ja mēs skatāmies par izņēmumu, ko izsniedz dzimtsarakstu nodaļa, tad visas cenas ir vienādotas uz 6 eiro. Viņiem bija steidzamības kārtā un nesteidzamības kārtā. Tā īstenībā nevar būt. Lūk, tāpat arī paceltas cenas tie pakalpojumi, ko sniedz būvvalde. Ir izmainītas cenas uz nomas maksu un tostarp arī šajā mājā, priekš Valdemāra ielā 1. Un tiek piedāvāts noteikti cenu nevis par stundu, bet par dienu. Lūk, un runājot par atvieglojumu, tātad ir izslēgts konsultējoties un daudz runājot ar citiem departamentiem, ir izslēgts punkts atvieglojums pašvaldības kapitāla sabiedrībām. Praktiski tas punkts darbojās uz krāsu pasēm, kuras saņēma mūsu uzņēmums ZKSU, praktiski tas nebija kapitāls sabiedrībām, bet īstenībā tas ir iedzīvotāju vajadzībām. Tika piedāvāts šo punktu izslēgt ārā.
Paldies. Lūdzu, Igor.
Par to punktu 2.1.2.2.2.3, tur, kur mēs izlīdzinājām uz 6, a kāpēc nav tādas kārtības, kā steidzamības kartā, piemēram, kad tu izņem pati, kur arī ir par steidzamību?
Tāpēc, ka īstenībā mēs daudz runājam un konsultējamies arī ar attiecīgām ministrijām, viņa nevar būt steidzamības vai nesteidzamības kārtā. Tas darba ietilpība, kad tu kalkulē, viņa ir vienāda, teiksim.
Un vēlētajā pārakstā apliecināšana 1,42.
Tas ir bijis jau iepriekšējos noteikumos, tur nekas nav mainīts.
Nevar nopaļot.
Nē, nevar, jo tur, ja es nemaldos, tur kabineta noteikumi pasaka par šito lielumu.
Tagad ir jautājumu sesija. Vačkuša kungs.
Paldies.
Lūdzu. Daugas kungs.
Jā, saka, jau tik kāpēc pārējām uz vienu dienu konferenču zāles nomiņu? Tas ir 24 stundas, tas ir 8 stundas, tas ir 12 stundas.
Tas ir īstenībā, es piedāvāju izskatīt variantu kā vienu dienu. Argumentēšu savu viedokli, tāpēc, ka īstenībā, ja cilvēks nomā telpu, mēs tajā dienā vairs nevienu citu nevaram ievietot. Un ja mēs tagad pieņemsim šo pašu cenu izdalīt uz darbu, kaut vai uz darba stundām, kas būs šogad 2003 darba stundas šogad, tad cena par vienu stundu kalkulēja cenāk 8 eiro. Tas ir vispār atdot domes zāli par velti. Līdz ar to ir piedāvājums tomēr apstiprināt cenu par dienu, ņemot vērā, ka lielākoties domes zāli izmanto sabiedriskās organizācijas, kas ir status un dabū viņu par velti, bet, nu, ja kaut kāda, nezinu, cita kompānija nāk, viņa var dabūt par šo cenu, kas tiek piedāvāta. Jo atkal, ja paskatāmies, kā bija arī agrāk viena stunda, ja vidēji tomēr to zāli paņem uz divām vai pat trijām stundām, tas pats viens sanāk.
Paldies. Tad sabiedriskā labuma organizācijas saņem par velti.
Par velti viņas saņem, jā.
Pamatojoties uz kādu pantu?
Tas ir pēc tā izšķērdēšanas likuma.
Ne, viņš jau dod par velti, viņš negarantē viņam
izšķērdēšanas. Kur amatpersona piešķir sabiedriskā labuma organizācija par velti zāli?
Jo es nezinu, kur amatpersona piešķir.
Marina, lūdzu.
Jā, tā lūgums iznomāt bezatlīdzības lietošanā mazāk kā uz mēnesi, tad par to lēmumu pieņem iestādes vadītais. Un status ir, protams, jā, tajā organizācija.
Nē, nu tad faktiski, kam mēs apskatām šo cenrādi, 80 eiro diena, kā viņš īstenībā domās?
Nu, jāatnās
kā... Lai pašvaldības zāle netiktu iznomāta vispār?
Kāpēc, lai netiktu izmantot? Jums šķiet, ka tas ir liela vai maza cenas, tagad īsti nevar
tāpēc? Es domāju, ka tā ir, nu, Nevar, tad ir jānosaka, kas ir diena.
Diena, tas es atnāku uz dienu kaut uz minūti izdomāju, vai tas
Es
pirmdien
saprotu,
gribēšu
ka
izdomāt, samaksāšu šo summu.
labi, nu diena, vai tā ir darba diena, vai tās ir 8 stundas diena, vai diena ir 12 stundas, vai diena ir 24 stundas.
Man šajā gadījumā ir pilnīgi vienalga. Es piekrītu, ka šeit varbūt mēs varētu precizēt par tām darba dienām, ja mēs negribam nodarboties ar telpu iznomāšanu brīvdienās, par cik doma nestrādā un tā. Lai gan arī tas ir
Kāpēc es to
diskutabls
saku?
jautājums.
Rītdien es atnākšu, iznomāšu šo zāli
Uz
uz
dienu.
mēnesi,
Un katru dienu?
atnesīšu matračus un desmitā mēs dzīvo, 10 cilvēki dzīvosim pa 24 stundām. 8 eiro vienam cilvēkam. Paga. Nu, mēs taču neierobežojam. Mēs
Nē.
pasakām, ka mēs iedodam jebkurai personai publiska pasākuma rīkošanai. Publisks pasākums ir gulēšana zālē. Nu, tas ir publisks
No.
pasākums. Nu, kāds tas publiskais pasākums? Es atvainojos,
Jebkurā
Frederik.
gadījumā iestādes vadītājs var izvērtēt un atteikt nomu.
Uz kāda pamata var atteikt?
Varbūt
Nē, nu, ja mēs pirmam...
es gulēšu tādā
Erika,
laikā tajā zālē.
nē, no es
pareizi, bet ja mēs gribam
atvainojos.
precizēt, nu, tad nosakam, ka tās ir 8 stundas, ja, ka tā tad diena ir darba diena.
Es atvainojos. Es domāju, ka mēs izskatīsim katru atsevišķu priekšlikumu. Ja cilvēks pieteiks šito svinīgo zāli, lai gulētu tur, viņiem ir saprotams, ka būs atteikums. Lūdzu, Lešplešu kungs.
Tomēr par sabiedriskā labuma organizācijām. Tātad piešķirt vai nepiešķirt viņai šo telpu, tas būs subjektīvs iestādes vadītāja lēmums.
Nu, jebkurā
Un par
gadījumā par
pilnu
visu lēma
uzrunu tikai
iestādes
uz
vadītāja.
dienu. Jā, teiksim, ja viņam tā sabiedriskā organizācija nepatīk, tad viņš viņai dos par maksu uz dienu. Tā?
Jā.
Uz 3 stundām, teiksim, viņa vairs sabiedriskā labuma organizācija izīrēt nevarēs.
Kāpēc nevarēs?
Tāpēc, ka tikai uz diennakti. Nu, tā jūs piedāvājat.
Viņa var tajā diennaktī paņemt kaut vai uz 1 minūti. Viņa aizsit to telpu, pieņemsim,
Tā,
no
Edi,
uz
tad
pirmdienu.
sakalkulē, lūdzu, nomas maksas cenu uz 1 minūti.
Uz
Viņa,
vienu.
nomas maksas cena ir sava noteikta kalkulēšanas
Nomas,
kārtība.
es varu pateikt, nomas, es jums varu tūlīt piedāvāt apstiprināt šeit nomas maksas cenu par 1 stundu 8 eiro. Tā sanāk pēc kalkulācijas. Ja jūs gatavi atdot domas zāli par 8 eiro,
Sabiedriskā
ok.
labuma organizācijai? Jā.
Sabiedriskās labuma
Ja
organizācijas?
subjektīvu apsvērumu dēļ iestādes vadītājs negrib viņiem dot par velti, tad viņiem ir jābūt iespēja izierēt viņu par ministru kabinetā noteikto kārtības cenu.
Tad mēs varam grozīt šo punktu un mainīt un rakstīt 1 stunda 8 eiro.
Marina, juridiski tā, kā izskatās ar šitā lietā?
Nu, lieta tāda, ka ja organizācija, sabiedriska labuma organizācija lūdz iestādes vadītājiem konkrēti iznomāt, nodot dot bezatlīdzības lietošanā uz 1 stundu zāli, tad iestādes vadītājiem ir tiesības to darīt, izvērtējot. Tas nebūs subjektīvs. Jā, bet nu, iestādes vadītājs ir amatpersona, kura pilda savus pienākumus un nav
Nē,
šaubu.
nu es atvainojos,
Bet viņa arī par
tad
naudu var atteikt.
vispār.
Tā, ja.
Jebkurā gadījumā katra amatpersona pieņem lēmumus, pamatojoties
Jā.
uz ko? Jā, bet nepieciešams pieņemt lēmumu arī no savas pieredzes. No sava uzskata un tā tālāk un tā joprojām. Nu, tā nedrīkst.
No sava
Nē,
uzskata.
no es atvainojos.
No sava
Ja mēs
uzskata
tā
nevar pieņemt lēmumu.
izskatīsim jautājumus, tad vispār nedrīkst pieņemt lēmumu nevienai amatpersonai.
Drīkst.
Labi. Lūdzu, Zelbes kungs.
Man tāds jautājums. Tātad mums bieži notiek domas sēžu zālē vai no Altum konference vai ekonomikas ministrijas konference, vai ZKSU rīkota konference, kurā iedzīvotājiem tiek izskaidrots, kādā veidā dabūt finansējumu un sakārtot savu dzīvojamo fondu. Tātad, ja iepriekš to varēja paņemt pa stundām, tagad mēs dosim dienai, un ZKSU mums maksās 80 eiro, un ministrijā mums maksās 80
es
eiro.
Es nezinu, kas iznomā, un ZKSU vai kas.
Nē, nu tad mēs...
Mēs nosakām cenu atbilstošu kalkulāciju.
Nē, nu pareizi, un tad mēs nosakām dienu, un tad, ja šis pasākums ir 2-3 stundas, mēs gribam iekasēt 80 eiro. Nē, nu, diena,
es atvainojos, ja šeit notiek sēde, kurš organizētais viens no pašvaldības struktūram, tad tas mēs pildām pašvaldības funkcijas pēc būtības, vai ne?
Nē, nu tā.
Labi. Vēl jautājumi ir? Debats? Priekšlikums, jā, lūdzu, Dalbas kungs.
Jā, noteikti tarifu par stundu. Gan zāles nomē, gan konferenču, gan sežu zāles
nomē. Ir debāts vai priekšlikums?
Tas ir priekšlikums.
Priekšlikums, labi.
Man ir precizējušs priekšlikums noteikti tarifu par stundu sabiedriskā labuma organizācija.
Tā, divi priekšlikumi. Kono kungs ir priekšlikums, ne? Bija pirmais priekšlikums, Dzelbas kunga priekšlikums, lūdzu vēlreiz noskaņojiet.
Noteikti, ka konferenču zāles noma Krišvaldemāra iela 1 ir 8 eiro stundā. Sežu zāles nomai, kāda ir pēc tarifa? Aprēķins, pēc aprēķina.
Jāpadara 2003, tur būs vispār 2 eiro vai
3 eiro stundā. Tagad tie ir līdzīgi. Vai 2,5 eiro stundā, ja tu tur 8 izdalījumi, tad šeit. Tātad konferenču zāles noma 8 eiro stundā, sēžu zāles noma 2,50 eiro.
Drīkstat priekšlikumu, tad logiskāk varbūt nosakam uz stundu, ja teiksim, nomāšanas periods ir nevairāk kā 2 stundas. Nu, ja mums atnāk un grib iznomāt kāda, piemēram, farmācijas kompānija, un kāpēc mums nepaņemt lielāku naudu?
Mans priekšlikums. Mans priekšlikums ir noteikti šo 1 stundas tarifu.
Dzelbas, Lačplieša kungs, es atvainojos. Tagad mēs runājam par Dzelbas kunga priekšlikumu. Nākamais būs jūsu priekšlikums. Tā, lūdzu, kolēģi, izskanēja Dzelbas kunga priekšlikums, kas būtu par? Viens cilvēks. Kas pret? Kas atturas? Dzelbas kunga, Lačplieša kungs, jūs atturējis vai nebalsēt? Atturējis, jā. Lēmums nav pieņemts, priekšlikums nav pieņemts. Lačplieša kungs, lūdzu, jūsu priekšlikums.
Noteikti 1 stundas tarifu sabiedriskā labuma organizācijām 8 eiro par konferenču zāli un 3 eiro par sēžu zāli.
Priekšlikums ir skaidrs. Kas būtu par Dzelbas kungs? Kas pret? Jankovskas kundze. Kas atturas? Visi pārējā atturas. Paldies. Tad priekšlikumi nav pieņemti. Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kas būtu par? Kas pret? Dalbas kungs un Lačpša kungs pret. Kas atturas? Neviena. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums. Lūdzu Golubil kungs.
Labdien, cienījami deputāti, labdien, klātiesošie. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par līdzīklu ieplānošanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes, komunālās saimniecības pārvalde, budžeta, transporta un infrastruktūras atjaunošanai. Paredzēt finansējums 1.093.623 eiro 63 centi, 2024. Gadam 785.214 eiro. Tas ir jau ir paredzēt autoceļu fonda budžeta mūsu un 2025. Gadam 308.409 eiro 63 centi.
Paldies, lūdzu, Zaubas kungs.
Jā, sakiet, lūdzu, kas tie ir par darbiem?
Tas ir ceļu augšējā slāņā atjaunošana.
24. gadā?
Jā.
Vai 25. gadā?
24. un 25. gadā.
25. gadu būs pārējošais ziemas tehnoloģiskais pārtraukums,
Jā.
Jūs tā skaitat?
Jā, un līgums uz vienu gadu būs noslēdz.
Tāpēc mēs iebraucam nākošā gadā, lai aizņemties no nākošā gada budžeta jau. Nu, tad pārceļam uzreiz uz nākošo gadu.
Jā.
Lūdzu, vēl jautājumi, kolēģi? Debats? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Visi deputāti par.
Paldies.
Nākamais jautājums, lūdzu. Kopzīvas kundze.
Labdien, cienījumie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības pamatbudžeta apakšprogramma sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Tie ir ieņemumu un izdevumu tāmas grozījumi uz 315 eiro apmērā starp divam fonda kategorijām.
Paldies. Jautājumi, lūdzu, kolēģi. Debats. Lūdzu, balsot par lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums, lūdzu.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu dalības braucienam biedrība invalīdu ar kustību traucējumiem biedrība ilgas no pamatbudžeta apakšprogrammas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Lūdzu atbalstīt līdzfinansējumu piešķiršanu 317 eiro 63 centa apmērā biedrības pieredzes apmaiņas braucienam uz Dagdas invalīdu biedrību nēmā 22. augustā.
Kolēģi jautājumi, lūdzu. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Deputāti atbalsta.
Paldies.
Paldies. Nākamais jautājums, lūdzu Višņevskas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti, klātesošie. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldē pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti pasākumi. Lēmums paredz papildus līdzekļus 912 eiro. Apmērā, ņemot vērā izglītības un kultūras jautājumu komitejas, liekam, šo te jautājumu būtu jāpaskaidro, no kurienes un priekš kā mums šie te 912 eiro ir vajadzīgi. Tātad programmas īstenošanas laikā Latgales plānošanas reģions nodeva izglītības pārvaldē iekārtas, tas ir portatīvos dators, daudzfunkcionālās iekārtas, kasetnes, datorpeles, datorsomas uz kopēju summu 18232 eiro 24 centi. Šīs te iekārtas ir nodotas bezatlīdzības liecošanā, un šis te bezatlīdzības liecošanas līgums nosaka, ka līdzekļiem 5% apmērā jābūt nodalītiem atsevišķā uzskaitas kontā. Šobrīd mums tas nav, un, protams, tām iestādēm, kurām tika nodotas šīs te iekārtas lietošanā, viņiem ir līdzekļi šiem mērķiem, bet plānošanas reģions tomēr nepieņem mums šo te pārskatu, kur ir redzams, ka visām iestādēm ir līdzekļi novirzīti tieši iekārtu uzturēšanai, tiek pieprasīts atsevišķi nodalīt tos noteiktā atsevišķā kontā. Nu, tā kā šī projekta kontā mums līdzekļu nav, Līdzekļu šo te mums nav, mēs tāpēc arī vēršamies pašvaldībā ar lūgumu piešķirt mums 5% no 18 332,24 eiro.
Paldies. Vai ir jautājumi? Debats? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Deputāti piekrītam. Paldies. Nākamais jautājums, lūdzu, Pupiņa kungs.
Cienījami deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par apkarpināšanas palielināšanu pašvaldības iestādē Latgales Zoodārzs. Šis jautājums ir saistošs arī 7. punktam arī. Faktiski ir jautājumi, kas saistoši jauna purva parka, Mitrāja parka, ekskursijas bloka izveidei un sakarā ar to jaunas kases un informācijas tā kā centra, un tas modulis pie IES Zoodārzs teritorijā tā kā izvietošanai, un arī, nu, lai tu strādātu mūsu bioloģi, ekoloģi, kas novadīs ekskursijas.
Paldies. Nu, jautājumi, lūdzu. Debātas. Lūdzu balsot par lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies. Nākamais, lūdzu, ir Mihaila jautājums.
Jā. Cienījami deputāti, lūdzu apstiprināt, izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu no pamata budžeta programmas pašvaldības iestādē Latgales Zoodārzs, un tas arī saistoši tam, par ko mēs jau runājam, tas ir purva parka faktiski izmantošana, kuru pieskatīs, tā ir liela teritorija, aizsargājumi, pieskatīs eksperts, biologs, kas arī būs arī gids, novadīs ekskursijas, strādās ar informāciju, apstrādās, tātad, lai mēs varētu izmantot izlietojušiem ekskursijam un turistisko objektu.
Paldies, jautājumi, lūdzu. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies, Mihail. Nākamais jautājums, lūdzu, Benkeviču kundzu.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē jaunas lietu un sporta pārvalde pamatbudžeta programma Eiropas Savienības un citu finanšu instrumenti finansētie projekti pasākumi. Jautājums izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras komitejā.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debats. Lūdzu balsot par lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti atbalsta. Paldies. Nākamais, lūdzu, jautājums.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta apakšprogrammām Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē jaunas lietu un sporta pārvalde. Arī jautājums izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras komitejā.
Kolēģi, jautājumi? Debatus? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par.
Paldies.
Visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums, lūdzu, Jefimova kungs.
Cienījami deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par vienošanās par 2024. Gada 27. Februāra delegēšanas līguma izmaiņām noslēgšanu ar SIE Daugavpils Olimpiskais centrs. Nu, izmaiņu būtība tika skaidrota komitejās, sakarā ar iepriekšējā domas sēdē pieņemtajām diezgan apjomīgām izmaiņām pašvaldības budžetā, tika precizēts arī dotācijas apmērs docam, līdz ar to jāgroza arī delegēšanas līgumā.
Paldies, Zelbaskungs, lūdzu.
Jā, sakiet, lūdzu, mums delegēšanas līgumā pielikumā ir pieliktas bāzes, tātad kurām mēs nodrošinām delegēto funkciju, stundas, kopā nodarbības, un neredzu, ka mainīto šī tabula. Jā, ja mēs liekam klāt 100 000, tad pēc būtības būtu jābūt tā, ka es gribu redzēt, jo iepriekš, kad mēs delegējām funkciju, Daugavpils Olimpiskais centrs atlaida cilvēkus no darba, samazināja status, pilnveidoja savu struktūru un stāstīja, ka tas būs izdevīgāk, labāk un efektīvāk un lētāk pašvaldībai. Šobrīd mēs redzam pretējo, ka mēs dodam klāt vairāk nekā 100 000 eiro delegētās funkcijas izpildē, kura netiek mainīta. Jo jūs mainat tikai summu, nevis uzdevumu. Tad varētu sagatavot tabulu, konkrēti pa katrai bāzei, cik katrai bāzei nāk klāt naudas un kam tā nauda ir domāta vai jaunām štata vienībām, vai sadārdzinātai elektrībai, ūdenim un apkurai, kura ir samazinājusies uz doto brīdi. Gribētos redzēt tiešām, kam tie tiks tērēti pašvaldības līdzekļi.
Nikolai, jūs varētu sagatavot domas sēdītā tabulu un visiem deputātiem, lai būtu pieejama?
Labi.
Dies vēl jautājumi. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Kas pret? Divi cilvēki, divi deputāti pret. Kas atturas? Nav. Lēmums ir pieņemts. Lūdzu, nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par vienošanās par 2023. Gada 26. Septembra delegēšanas līguma izmaiņām noslēgšanu ar SIA Daugavpils bērnu veselības centrs. Nu, jautājums īstenībā ir saistīts arī ar nākamo jautājumu par telpu bezatlīdzības nodošanu. Ir iecera izveidot felčeru punktu krīžu apkaimē, un līdz ar to mēs sākotnēji paredzam tādu pārvaldes uzdevumu mūsu pilnvarotai personai un ar nākamo domas lēmuma projektu nododam attiecīgi telpas bezatlīdzības lietošanu.
Lūdzu, jautājumi, kolēģi, Zelbas kungs.
Jā, es tad saprotu, ka Līvijas kundze ir atrisinājuši jautājumu ar NVD par to, ka NVD atļāva novada iedzīvotājus un novada teritorijā veidot felčeru punktu pareizi.
Jā, pilnīgi pareizi. Zelbas kungs, tiešām ir panākta vienošanās par to, ka tur tiks izveidots laikam ar 1. Oktobri felčeru punkts un krīžu iedzīvotājiem būs šie medicīnas pakalpojumi pieejamāki. Bez šābām tur ir daudz nianšu, bet vienošanās ir panākta. Jā.
Paldies. Tikai gribēju tos atgādināt, ka jūs varētu uzdot jautājumus nevis kolēģiem, bet... Nē, jautājumu.
Es uzdodu tam cilvēkam, kurš virzīja šo projektu un kurš cīnījās par to, lai tajā vietā būtu arī filter
punkts. Labi, paldies. Jautājumu nav? Debats? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kad būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums, Nikolais, lūdzu.
Lūdzu izskatīt domas lēmumā projektu par nekustamo īpašumu viršu ielā 47.33 Daugavpilī nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA Daugavpils bērnu veselības centrs.
Vai ir jautājumi? Lūdzu.
Tīri juridiskās dabas jautājums, vai pareizāk ir bezatlīdzības, vai tomēr ielikt pamatkapitālā?
Vēlreiz nedzirdēju jautājumu.
Vai nodot bezatlīdzības lietošanā vai kapitāla sabiedrībai ielikt pamatkapitālā doto ēku? Palielinot pamatkapitālu.
Ja mēs nododam pamatkapitālā, tad mēs attiecīgi zaudēsim īpašuma tiesības. Dotajā gadījumā mēs īpašuma tiesības saglabāsim. Jo iespējams, ka felčer punkts pēc kāda laika savu darbību pārtrauks, un mums būs iespēja telpas paņemt atpakaļ.
Nu.
Paldies. Vēl jautājumi? Debats? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Kas pret? Kas atturas? Zelbas kungs? Paldies.
Paldies.
Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums. Lūdzu, Funtes kundze.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par īpašumā Dobeles ielā 46 Daugavpilī nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai Latgales autisma sociālās rehabilitācijas un attīstības centrs Valensija.
Paldies, jautājumi. Debats. Lūdzu balsot par lēmuma projektu, kas būtu par. Kas pret? Atturās. Visi par, jā, es saprotu. Nākamais jautājums.
Par zemes gabalu nodošanu atsvināšanai.
Jautājumi, kolēgi. Debats. Lūdzu balsot par lēmumu projektu, kas būtu par. Deputāti atbalsta. Paldies. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 018 0118 Tabūras iela 29. Rajonā Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumi?
Apgrūtīt zemes vienību.
Debats. Kas būtu par? Es atvainojos, lūdzu balsot, kas būtu par? Deputāti atbalsta. Lūdzu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 028 0316 otrās līnijas 13. Rajonā Daugavpils pārdošana.
Jautājumi, kolēģi? Debats. Lūdzu balsot par lēmumu projektu, kas būtu par? Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra numurs 0500 007 0714 Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Jautājumi. Debats. Lūdzu balsot par lēmumu projektu, kas būtu par. Atbalsta deputāti. Nākamais jautājums.
Par nekustamā īpašuma kadastra numurs 0500 008 0195 nodošanu atsevināšanai.
Lūdzu jautājumi. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Deputāti balso par. Nākamais jautājums, lūdzu.
Par zemes vienību kadastra apzīmējums 0500 001 0058 un kadastra apzīmējums 0500 001 0059 vienības ielā 34A Daugavpilī un vienības ielā 32A Daugavpilī iegūšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības īpašumu.
Jautājumi, lūdzu. Zalpes kungs.
Jā, sakiet, lūdzu, kāpēc mēs tik sarežģītu ceļojam?
Kādā ziņā?
Nu, ļoti vienkāršā ziņā. Siela apiekārtošana, D pieder kam?
Tas ir zeme zem poļu dārziņa. Fiziskām personām piederoši zemi.
Lūdzu, Lečkas šupunks.
Nu, viens zemes gabals tur ir acīm redzami, tas ir bērnu dārza teritorija, ja? Tur tā kā jautājumu nav. Otrs zemes gabals, kas varētu būt piekritos dzīvojumai mājais. Kāpēc pašvaldība nepērk?
Tika izskatīts jau iepriekš, un, teiksim, ir sadalīta zemes gabala, no zemes gabala ir sadalīta, un bērnu dārzu tā kā būtu nepieciešama.
Nē, es nerunāju par to, kas ir
bērnu dārzu.
Es runāju par to, kas ir piekritoši dzīvojumai mājai.
Nē, mēs pērkam tikai, jā, mēs pērkam tikai to platību, kas ir bērnu dārzu.
Ču divas, es saprotu.
Nu, jā, bet, nu.
Tā, 405 kvadrātmetri, viņi nav nekā kupīgi ar bērnu dārzu, viņi 32, jā, pie dzīvojumās mājas.
Lai šplēši kungs saka par to, ka schēma ir norādīti divi zemes gabali. Viens zemes gabals 1801 kvadrāts, jā, un otrs blakus ir bijušajā renesansi.
Praktiski jau ir devistāvu dzīvomas mājas daļā.
455 metri.
Kad tika slēgts priekšlīgums, jā, priekšlīgumā tur arī tika atrunāti šitie divi zemes gabali.
Nu, bet schēmā jūs skatāties?
Nē, šeit jā, bet priekšlīgums 20. Gadā tika slēgts, un no īpašnieku puses tur arī bija, teiksim, tas stāsts, ka viņi pārdod šos te divu zemes gabalus.
Es domāju, ka Laiša Plēša kungs minēja, zemes gabals, tas ir tā autostāv vieta vai piebraukšana, ko tagad pašlaik iedzīvotāji izmanto, bet tas, man liekas, 20. Gadā mēs runājam par to, lai būtu tas, nē, lai tas zemes gabals, kurš pašlaik eksistē kā piebraucamais ceļš, un stāvlaukums būtu izmantojums varbūt zino centra nolūkam.
Es domāju, ka viņš piesaistīts pēc zemes stāvlaukuma. Nepiesaistītās zemes tur nav.
Nu jā, bet šo gabalu...
Viņi ir pie renesances, bet tad kvadrātiņš nepareizi ir ievietas. Vai nu viņi ir pie zemes stāvlaukums?
Ne, žaļā zālūk.
Es vēršu jūsu
kā viņš piekrītu?
Priekšlīgums ir noslēgts 2020. Gada 16. Decembrī. Ja? Un trešais punkts. Priekšlīguma parakstīšana brīdī zemes gabala daļas 1801 kvadrātmetrs platībā un 455 kvadrātmetru platībā nomā Daugavpilsētas pašvaldības budžeta iestāde Daugavpilsētas izglītības pārvalde.
Tas bija
ielikumā schēma. Tieši šo te zemes gabala.
Kas nomā?
Nu, arī bija izglītības pārvalde uz to brīdi.
Pats
jo
zino,
tur ir tas
zino
centrs.
Nu, jā, nu, jā. Protams, tas ir gan poļu dārzs, viņš gan pie zino centrs.
Pārējais kvadrātā ievilkt.
Tas ir pašvaldības
īpašība. Tas ir pašvaldības,
jā.
Jā, paldies. Vēl jautājumi? Debats? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Deputāti, pārpaldies. Nākamais jautājums, pēdējais papildu jautājums.
Piedalīšanos nekustamā īpašuma izsolē.
Lūdzu, Zaldus kungs.
Jā, es šeit gribu uzprasīt tiešām, kāpēc mēs ejam uz izsoli un kāpēc mēs ejam tādu garu ceļu.
Nu, lieta tāda, ka siela apiekārtošana nolēma šo te vidi degradējošu ēku pārdot, jo ir vairāki pilsēt būvniecības komisijas atzinumi par to, ka ēka ir atzīta par vidi degradējošu.
Jā, labi, tad es gribētu kapitāla sabiedrību pārraudzības nodaļas informāciju un kapitāla sabiedrību daļu turētā informāciju, kas ir ierakstīts delegēšanas līgumā kapitāla sabiedrības valdes locekļiem. Attiecībā par īpašumu un nekustamā īpašuma atsevināšanu. Jo pilnvarojuma līgumā publiskai personai ir aizliegts bez kapitāla daļu turētāja atļaujas atsevināt īpašumu, kas pieder publiskai kapitāla sabiedrībai. Tātad ir iedota tāda atļauja?
Lūdzu, Nikolai.
Kapitāla sabiedrības statūtos ir atrunāts, ka pirms līguma slēgšanas ir jāsaņem kapitāla daļu turētāja piekrīšana. Dotajā gadījumā tāda piekrīšana būs dota tādā gadījumā, kad iepirkuma izsoles rezultātā būs noskaidrots uzvarētājs un valde, sasaucot dalībnieku sapulci, prasīs atļauju pirkuma līguma slēgšanai.
Pagaidiet, es lasu preambulu, un preambulā ir jautājums par RF projekta realizāciju. Ar kodu 5111. Tātad pašvaldība šobrīd mērktiecīgi iet uz to, ka pašvaldībai vajadzīgs šis īpašums. Pareizi?
Tieši tāpēc mēs arī taisamies piedalīties izsoli.
Kāda ir dalībnieka rīcība samazināt pamatkapitālu par šo noteikto ēkas vērtību? Kur ir problēma? Kāpēc vajag iet caur izsolēm? Kāpēc vajag taisīt kaut kādus brīnumus? Ja šī ēka ir pamatkapitālā, pieņemam lēmumu, samazinam pamatkapitālu par 17 000 labiekārtošanai D, rīt ir lēmums reģistrēts komerc registrā un ir samazināts pamatkapitāls. Un ēka ir pašvaldības īpašums. Kāpēc mēs lidojam uz Rīgu caur mēnesi?
Dzelbas kungs, ja būtu viss tik vienkārši, kā jūs sākat, tad arī nebūtu vajadzīgi mēs, kā speciālisti, lai šādu variantu piedāvāt pašvaldībai.
Pamatkapitālus... Jums varbūt ieteikt zvērinātu advokātu, bet auditoru, kurš jums pateiks priekšā un pateiks, kāda ir rīcība un kā pašvaldība var iegūt savā īpašumā mantu no publiskas savas kapitāla sabiedrības, kur pašvaldība ir 100%.
Atbildot uz jūsu jautājumu, ja tas ir jautājums, es varu atsūtīt jums zverinātu revidentu atzinumu, kur kareiz pateiks, ka pamatkapitāla samazinājums un īpašuma atsevināšana nav viens ar otru saistīti jautājumi.
Ja jūs tādā veidā gribat pārsūknēt pašvaldības budžeta līdzekļus uz kapitāla sabiedrību un ar nesekto pamat kapitālu iegūsiet no turienes ēku, no visas jums kārtas rokās. Virzaties uz priekšu.
Nikolai, es tā saprotu, ka ir divi dažādi ceļi, bet revidents jums pateica, ka tas būs pareizi un jūs rīkojāties sakarā ar to.
Lai mainītu īpašuma tiesības no kapitāla sabiedrības uz pašvaldību, ir divi ceļi. Viens ir davinājums. Otrais ir pārdošana. Davināt kapitāla sabiedrība pašvaldībai nevar sakarā ar to, ka viņa iepriekšējo gadu strādājusi ar zaudējumiem. Zaudējuma neesamība tas ir viens no obligātajiem nosacījumiem mantas izšķirdēšanas novaršanas likumā, davinājuma noslēgšana. Attiecīgi paliek, diemžēl, bet otrais ceļš proti pārdošana. Ja pārdošanas procesā neizdosies atrast pircēju, pašvaldības persona, piemēram, pašvaldība neizrādīs tādu vēlmi, tad mums pašvaldība pieņemti nekustama īpašuma atsevināšanas pamatnoteikumi kapitāla sabiedrībām, un ir paredzēts vēl viens ceļš, tas ir maiņa.
Paldies. Zalbas kungs, vēl viens jautājums?
Jā, man ir jautājums. Jā, vai tiešām šobrīd jūs negribat mazliet pastrādāt un iet vienkāršāko ceļu. kas ir likumisks ceļš, kas ir aprakstīts par publisko kapitāla sabiedrību.
Man šķiet, ka pēc būtības jūs atkārtojat jautājumu.
Tikai es jums uzdevu jautājumu, vai jūs negribat iet vienkāršāko ceļu un ātrāko projekta realizāciju?
Jūs jau runājat par to pirms 5 minūtēm.
Es varu uzdot jautājumus tik, cik es gribu.
Jā, lūdzu.
Jā, un uzdošu jautājumu.
Vadītājs runājums, ka jūs pēc būtības jūs atkārtojat jautājumu.
Nu, jums tā šķiet. Jums tā šķiet, ka es atkārtoju jautājumu. Es prasu konkrētam cilvēkam.
Tā, Sabina, varbūt jūs gribat atbildēt?
Nu jā, es kā kapitāla daļa turētāja pārstāvi varu pieminēt, atzīmēt to, kad projekta iesniegšana ir paredzēta šī gada beigās, un ja mēs arī perspektīvā skatāmies uz to, kad šī ēka paliek kapitāla sabiedrības rīcībā, tad šīs ēkas demontāžai, kas būtu jādara vai konservācija, sijā labiekārtošana dēļ, papildus līdzekļu nekādu lieku nav. Līdz ar to mūsu ieskatījumā tad pašvaldība varētu iegādāties šo tēku un īstenot projektu un izveidot normālu publisku infrastruktūru šajā zonā.
Paldies. Vēl jautājumi, kolēģi?
Es nesaprotu, projekta rezultātā infrastruktūras, viņai būs publiskas infrastruktūras, atceltums, viņi netiks īrēta privātajiem investoriem.
Kam jautājums?
Publiska infrastruktūra, ko var izmantot apkārt esoši uzņēmumi un arī pārējiem.
Jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Kas pret? Kas atturās? Paldies, lēmums ir pieņemts. Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti, sēde ir slēgta.